Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Бүгін қарашаның 17-сі, дүйсенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Ақылұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды, алайда адвокат Зәлімжан Мусин соттың шешімімен келіспейді. Белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Заманбек Нұрқаділовтің қайғылы қазасына 3 жыл толды. Қазақстанның бас прокуратурасы жоғары лауазымды шенеуніктердің Рахаталиев астыртын таспаға жазылған телефон әңгімелерін жариялаған ақпарат құралдарын жазаға тартпақшы. Осы және басқа да хабарларды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Жаңалықтармен әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Жексенбі күні Ирак полициясы хабарлағандай, Диала провинциясында жанкештілік шабуылы болып, 15 адам қаза тапты, оның ішінде жетеуі полиция, тағы 20 адам жарақат алды. Жексенбі күні Ирак үкіметі ақш күштерін елде тағы 3 жылға қалдыруға жол беретін Вашингтонмен қауіпсіздік келісімін мақұлдады. Үкімет өкілі Али Әл-Дабахтың айтуынша, дауыс беруге премьер-министрден бастап барлық 27 министр қатысқан. Бұл даулы мәселе Ирак парламентінде ақырғы дауыс беруге жөнелтіледі. Мұндай қадамдар екі тараптың қауіпсіздік жағдайы мен Ирактың ұлттық егемендігі жөніндегі талаптарын тепе-теңдікте ұстау үшін маңызды болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымының мандатымен халықаралық күштердің Иракта қалу мерзімі осы жылдың соңында бітеді. Әлемдегі экономикасы дамыған 20 елдің жетекшілері дағдарыстан шығу жолдарын талқылаған Вашингтондағы 2 күндік саммитін аяқтады. Онда ғаламдық рецессияға жол бермей, қаржылық болашақ дүрбелеңге қарсы тұру қажеттігі айтылды. Әлем экономикасының 85%-ын құрап отырған 20 елдің жетекшілері 5 беттен тұратын ресми құжат пен 6 бөлімнен тұратын шұғыл әрекет жоспарын құрып, ол қаржы жүйесін тұрақтандыру мен ашықтықты қолдайды деген сөз берді. Бұл елдер өздерінің қаржы министрлеріне 20-лық тобының келесі саммиті болатын наурыздың 31-іне дейін бірқатар нақты ұсыныстар дайындауға тапсырма берді. Жексенбі күні ауған президент Хамид Қарзай, егер Талибан жетекшісі Молла Омар бейбітшілік келіссөзін жасағысы келсе, оның қауіпсіздігіне өзі кепілдік беретінін айтты. Қарзай бұл туралы баспасөз мәслихатында айтып, президент ретінде оны қорғай алатынын алға тартты. Халықаралық қауымдастық мұны түсініп қабылдауы керек деді. Талибан бүлікшілерінің шабуылдар көбейген соң, олардың жетекшілерімен келіссөз өткізу мүмкіндігін ауғанса мен оның одақтастары қарастырып келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтар айында ақштың жаңа сайланған президенті іске кіріскенде Мәскеудің Құрама Штаттармен қарым-қатынасы жақсарады деген үмітін білдірді. Вашингтондағы сыртқы байланыстар жөніндегі кеңесте сөйлеген Медведев өзінің даулы болып отырған ақштың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесі жоспары туралы талқылауға дайын болғанын айтты. Ресей президентінің бұл мәлімдемесі осыған дейін ақш жоспарына жауап ретінде Калининградқа қысқа қашықтықтағы зымыран орнатам деп айтқан бірер күннен кейін болып отыр. Ресейдің ұлы анклавы НАТО әрі Еуроодақ мүшелері болып табылатын Литва және Польшамен шекаралас қала. Израиль палестиналық зымыран шабуылдарына жауап ретінде Газадағы содырларға қарсы әскери соққы беретінін айтты. Бұл туралы Нетанья қаласында айтқан қорғаныс министрі Ихуд Барак, Израильдің шекаралас қалаларына атылған зымырандық отшашулар адам көңгісіз болды, әрі Израиль армиясын Палестина жағына ауыр болатында үлкен әскери шабуылға дайындады деді. Израиль бірқатар қақтығыстардан кейін Хамастың бақылауындағы Газа қаласына жақын барлық коммерциялық орындарды жауып тастады, сонымен бұл арада 5 айға созылған бейбіт келісім қайта бұзылып отыр. Жапонияның жүк кемесін Сомали жағалауында қарақшылар тартып алған. Оңтүстік Кореялық ақпарат агенттіктері елдің сыртқы істер министрінің бұл кемеде 23 теңізші болды деп айтқанын хабарлады. Осы жылы сомалилік қарақшылар 30-дан аса жүк кемесін басып алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің Шешенстанмен шекаралас тұрақсыз аймағы Ингушетияда бір полицейді атып кетті. Полиция өкілінің айтуынша, атыс көлік иелерін тексеріп жатқанда орын алды. Құқық қорғаушы топтар мұндағы жікшіл көтерішілер мен исламшыл топтардың қақтығысы күшейіп барады деп алаңдайды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун Оскар сыйлығын алған актриса Чарлиз Теронды Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі етіп тағайындады. Чарлиз өзінің қызметінде әйелдерге қарсы қақтығысты тоқтату мәселесіне баса назар аударатын болады. Оңтүстік африкандық 33 жасар Терон 2003 жылы Құбыжық фильміндегі рөл үшін академиялық сыйлықтың иегері атанды. Терон оңтүстік Африканың кедей аймағында Вич Спит дерті туралы мәлімет беретін жобаның құрылтайшысы болып табылады. Қазіргі таңда Біріккен ұлттар ұйымының тағы 9 бейбітшілік елшісі бар. Олардың қатарында американдық актер Джордж Клуни, бразилиялық жазушы Пауло Койло, Иордания ханзадасы Хая Бинт Әл-Хусейн бар. Пакистан ресмилер Исламабад халықаралық валюта қорынан 7,6 миллиард доллар несие алатын болады деп хабарлады. Қаржы министрі Шаукат Таринің айтуынша, халықаралық қор бұл ақшаны Исламабадқа көмек ретінде беруге келісті. Пакистанның қаржы министрі енді үкімет алдағы аптада бұл ақшаға ресми түрде сұрау салған соң халықаралық қаржы қор оны тезірек қарайтын болады деп отыр. Ауғанстанда халықаралық күштерге жүк жеткізетін Пәкістандағы үлкен жол уақытша жабылып қалды. Билік өкілдері жүк көліктері қозғалысына тыйым ол жол өткеліндегі бүлікшілердің әрекетіне байланысты салынды дегенді айтады. Бірнеше күн бұрын ол жердегі жүк көліктері керуеніне шабуыл жасалған содырлар Ауғанстандағы ақш күштеріне тиесілі жүкті басып алған. Иран мұнай өндіруші елдерді мұнай өнімдерін күніне 1,5 миллион баррельге қысқартуға шақырды. Иранның ОПЕК ұйымындағы өкілі Мухаммед Али Хатиби мұнай өндірісін азайтуға ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты сұраныстың төмендеуі себеп болып отыр деді. Өткен айда әлемнің шикі мұнайының 40% шығаратын ОПЕК мұнай бағасының қатты құлауына байланысты өндірісті күніне 1,5 миллион баррельге түсірген болатын. Алайда шілде айында бір баррель рекордтық 147 долларға жеткен мұнай бағасы 55 долларға дейін түсті.
Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешкен және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда адвокат Сәлімжан Мусин соттың шешімімен келіспейді. Белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Заманбек Нұрқаділовтің қайғылы қазасына 3 жыл толды. Қазақстанның бас прокуратурасы жоғары лауазымды шенеуніктердің Рахат Алиев астыртын таспаға жазылған телефон әңгімелерін жариялаған ақпарат құралдарын жазаға тартпақшы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Алдыңғы апталық сараптама бағдарламамызда хабарлағанымыздай, өткен бейсенбі күні 100 мың доллар пара алды деген айыппен тұтқындалған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің қылмыстық ісін қараған сот шешім шығарды. Сот шешімі бойынша Жақсыбек Күлекеев пара алды деген айып бойынша толық ақталды. Осы іс бойынша айыпталған Күлекеевтің автокөлік жүргізушісі Есенгелді Оспанов та толық ақталып сот залынан босатылды. Алайда Сарыарқа аудандық соты Жақсыбек Күлекеевті қылмыстық кодекстің 307 бабы бойынша айыпты деп тауып, 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыратын үкім шығарды. Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин соттың шешімімен келіспейтінін мәлімдеп, 14 күннің ішінде соттың шешімін бұзу үшін апелляциялық шағым беретінін хабарлады. Ол туралы соттың үкімін шығарған отырысында болған астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет телефон арқылы былай деп хабарлаған болатын.
Енді ең басты жаңалығы бұл сот отырысындағы Жақсыбек Күлекеевке 4 эпизод бойынша айыпталған, оның ең басты негізгі 100 мың доллар пара алды деген іс бойынша ол дәлел айғақта жеткіліксіз деген жүйемен толығымен ақталды. Ал қалған 3 эпизод бойынша ол жалпы сол қосымша есептеген кезде 3 жылға бас бостандығынан айыру үкім шығарылды. Бірақ оның өзінде сол үкім Күлекеевтің өзі тұтқындалған уақыттан бастап есептеледі. Сонда жалпы есептегенде оған 2,5 жылдай бас бостандығынан айырылу кесіліп отыр. Күлекеевтің өзіне жаңа журналистер сот отырысынан кейін жақындаған кезде ол кісі айтты, біз міндетті түрде апелляцияға береміз. Ал одан кейін тек сөйтіп қана қысқа қайырды. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің түсіндіруінше, олар жаңағы белгіленген тәртіп бойынша 10 күн ішінде апелляцияға береді. Және оның айтуынша айыпталушы прокуратура тарабы оларды жаңа қалған эпизод бойынша кінәлі деп тапқан, олар әлі күнге дейін басындағы жариялағандай мойындамайды. Сондықтан міндетті түрде апелляцияға береміз деді. Барлық тараптарға сот отырысы сағат күндізгі 12:00 басталады деп хабарланған. Бірақ судья Нұржан Жолдасбек тек қана 1:30 келді. Ол сол уақытқа дейін өзінің бөлмесінде отырды деп туысқандары бізге хабарлама берді. Күлекеевтің туысқандары одан кейін сотты 18 томнан тұратын судья Нұржан Жолдасбеков 4,5 сағаттан артық бойы уақыт оқыды. Оның ішінде оқып жатқан кезінде оның сөзін ешкім негіз бөлген жоқ, тек қана бір рет бөлінді. Онда Күлекеевтің жаңағы 100 мың доллар пара алды деген іс бойынша Күлекеевке тағылған айып бойынша дәлел аяқта жеткіліксіз дегенге туысқандарының барлығы қуанышын білдіріп айғайлап сала берді.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын маңайындағы жемқор түйені түкімен жұтқан талай жоғары лауазымды шенеуніктің сүттен де ақ судан да таза болып жүрген кезінде әр жылдары экономика және сауда министрі, білім және ғылым министрі, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының вице-президенті және пара алды деген күдікпен қамауға алынған сәтіне дейін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті сынды жауапты қызметтерді атқарған кезінде ешқандай жанжалға пара алды немесе жемқор деген дау жанжалға тиіп қашты қатысы болып көрмеген Жақсыбек Күлекеевтің 3 жыл мерзімге түрме жазасынан кесілуі Қазақстандағы белгілі деген қоғам қайраткерлері мен саясаттанушыларының ашы наразылығын туғызып отыр. Солардың бірі Дос Көшім, Жақсыбек Күлекеевтің үстінен қылмыстық іс қозғалған ресми биліктің өзі өте қолайсыз жағдайға тап болды деп мәлімдейді.
Алғаш Күлекеев ұсталып, сот тергеу жүргізіп жатқан уақыттарда, шындығында да 10 жылға кететін сияқты көрінген. Бүкіл газеттерге де барлық басқаларда ақпараттық бағытты солай ұстап, бір үлкен бір коррупционер ұстаған сияқты. Аяқ жағында жыл берілу деген менің ойымша тергеу орындарының, финполицияның халыққа, қоғамға айтқан сөздері сот Күлекеевтің қылмысқа қатысы барын дәлелдеуге тырысқандар менің ойымша өтірік болып шықты. Соған қараған уақыттарда бұның бәрі де бір саяси ойын есебінде ма, жоқ әлде біз министрлікке дейін деңгейде осылай коррупционерлерді ұстаймыз деген халыққа бір жасаған ойыны ма, дәл сондай маған бір әсер қалдырып отырды ма? Демек оған таққан үш айыптың үшеуі де толық дәлелденбегеннің белгісі. Соттың өзі оған үш жыл беретін болса, сотта менің ойымша Күлекеевтің сол өзі соттағандардан моральдық шығын өтеуге сұрауы әбден дұрыс деп ойлаймын да мен, өйткені шындығында да бұны көрсетуі, бұны бүкіл ақпарат құралдарында әбден ең бір жаман адам сияқты көрсетуі шындығында да мынау беріп отқан жаза менен салыстырған уақыттарда моральдық шығын одан да көп болу керек сияқты да. Бұл жағында біріншіден сот жүйесіне бұл үлкен плюс деп ойлаймын. Олар қаншама жала жабылғанмен де біршама әділдікті көрсетті өздерінің сот жүйесі. Бұл соңғы уақыттарда мынау шаңырақтың сотынан кейінгі менің ойымша екінші рет жасалып отқан нәрсе. Ал тергеушілер және осыны істі қозғаған мемлекет тарапынан дәл осы мәселеге байланысты ыңғай жағдай қалды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір маңызды оқиғасы Қазақстанның бас прокуратурасы жоғары лауазымды ресми тұлғалардың астыртын жазып алынған телефон әңгімелерін көшіріп басқан оппозициялық газеттерге ескерту жасады. Ең қызығы, бас прокуратура шенеуніктердің әңгімелерін заңсыз таспаға жазып алғандарды емес, сол таспа жазуларды көшіріп басқан ақпарат құралдарын жазаға тартпақшы. Ондай әңгімелерді әрине негізінен оппозициялық немесе тәуелсіз баспасөз құралдары басып жариялады. Міне осындай зілді ескертумен Қазақстанның заң мекемелері өзінің әлсіздігін, қауқарсыздығын аңғартса керек. Өйткені прокуратураның жоғары лауазымды шенеуніктердің жеке басты әңгімелерін заңсыз жазып алған Рахат Алиевті немесе оның сыбайластарын жазаға тартқаны әлдеқайда түсінікті, заңды әрі әділетке лайық болар еді. Алайда шетелде бас сауғалап жүрген Рахат Алиевке ұзын құрығы жетпеген соң прокуратура ел ішіндегі ресми авторитарлық биліктің алдында тіпті қорғансыз оппозициялық баспасөзге тиісуге тағы бір желеу тауып отыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сабақтайды.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 13 қараша күні бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен өкілдеріне Рахат Әлиевтің интернет арқылы жария еткен телефон тыңдауларын мерзімді баспасөз бетінде және электронды ақпарат құралдарында жария етуге тыйым салатынын айтып, арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Қазақстан Республикасының азаматтарының құқығы мен бостандығы заңмен қорғалғандықтан азаматтардың ұлтына, әлеуметтік табына, діни сеніміне, нәсіліне және қызметіне кесірін тегізетін қылмыстық жолмен алынып, қылмыскердің өз пайдасы үшін жария етіп отырған ақпаратын қайталап басуға, таратуға тыйым салынады. Жоғарыдағы тыйымға бойұсынбағандар қылмыстық әкімшілік және азаматтық құқықтық жауапкершілікке тартылады делінген. Бұл мәлімдеме турасында оппозициялық басылым Ташаран газетінің бас редакторы Ермұрат Бабидің пікірі екі түрлі болып шықты.
Заң тұрғысынан қарағанда Қазақстан бас прокуратурасының талабын негізсіз деп атауға болмайды. Себебі шынында да Рахат Алиев 20 жылдан 2 рет 40 жылға сотталған, соттың шешімімен осы қылмыскер деп танылған адам. Ол сот әділ сот па, басқа сот па, ол екінші мәселе. Ал қылмыстық жолмен алған дүниесін басқа жағдайда пайдалану тіпті игілікті жағдайға пайдаланудың өзі, мен ойлаймын, енді шынында да моральдық тұрғыдан келгенде бұл енді дұрыс емес. Мен өз басым бас прокуратураның талабын қабыл аламын.
Осылай деп сөз бастаған Ермұрат Бапи, дегенмен де халық барлығынан хабардар болу керек. керек екенін айтады.
Бұларда біз бір мәміле табуымыз керек. Ол жария болатын жағдай. Сондықтан оны шетінен қазір қажетсін, керекті деген нелерді ақындап жария ету қажет сияқты. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді.
Бас прокуратураның аталған мәлімдемесі заңға қайшы дейді тәуелсіз журналист Сергей Дубанов.
Генеральная прокуратура сама в данном случае нарушает законодательство страны.
Бұл жерде бас прокуратура заңға қайшы әрекетке барып отыр. Өйткені заңның ешбір бабында немесе тармағында бұқаралық ақпарат құралдары Рахат Әлиевтің басқа біреулердің жария еткен телефон тыңдауларын таратпасын деген сөз жоқ. Ал Рахаттың телефон тыңдауларын жүргізгені және оны таратқаны өзінің арыятының ісі, деді Сергей Дубанов. Ал Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның осы басылымның 13 қараша күні жарық көрген санында прокурор ескертеді деген мақаласы жарық көрген. Мақалада кеше газетке Алматы қаласының прокуроры Байтукбаевтың қолы қойылған заңды түсіндіру қағазы келді. Онда біздің газет Рахат Әлиев интернет арқылы таратқан телефон тыңдауларын жариялаған. Бұл әрекет заңсыз. Егер ескертілген жағдай қайталанса, газет жабылады делінген. Біздің елдегі заң биліктің ығына орайластырып жасалады. Егер басқаша болғанда, біз кейіпкерлердің өздері қорқатын телефон тыңдауларын ешқашан жарияламас едік, деп өз мақаласын аяқтаған Гүлжан Ерғалиева. Көтерілген мәселеге орай жұртқа сұрау салғанымызда Қазатомпром өнеркәсібінің қызметкері Әлекешева Алма бөгде адамның телефон тыңдауларын жүргізуі жөн емес деп санаса,
лауазымды өкілдердің өзінің өміріне, мысалы өзінің үйінің телефондарын еститін құралдарды қою, мен ойлаймын, ол заңға қарсы. Рахат Әлиевтің де басқа шенеуніктердің де телефон құралдары тыңдалынатын шығар, оны кім біледі. Мен оны білмеймін, енді ол заңға қарсы деп ойлаймын негізі.
Қарапайым жұмысшы Төлегенов Телман халық бәрін білуі керек деп отыр.
Халық білмесе қалай болады? Әркім өз алдына жасырын түрде жасай берсе болады емес деп ойлаймын. Халық білмей қалай болады? Халықтық емес, сондықтан халық білу керек қой. Шенеунікті не істеп жатыр, жайында әңгіме айтып жатыр, оның бәрін білу керек простой халық.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Осыдан 3 жыл бұрын 2005 жылдың 12 қарашасы күні кешке жақын сол кездегі Назарбаев режимінің ең өткір сыншысы, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Заманбек Нұрқадыров өз үйінде оққа ұшты. Ол биліктің қудалауында болды. Оппозицияда оны құшақ жайып қарсы ала қоймаған еді. 3 жыл өтті, бірақ Заманбек Нұрқадыровтың өлімі жұмбақ күйінде қалып отыр. Ресми биліктің тергеу нәтижесі бойынша оппозициялық саясаткер екі оқты жүрек тұсынан атып, тағы бір оқты басына тегізіп, өзіне өзі қол жұмсап өлген. Алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарлауынша, Заманбектің қаза болуынан бері 3 жыл өтсе де, оның құпиясы әлі ашылған жоқ.
Заманбек Нұрқаділовтың өліміне 3 жыл толса да, ол туралы шындықтың беті ашылған жоқ. Марқұмға құран бағыштаған соң, оның әріптестері мен замандастары осы жайлы өздерінің толғаныстарын білдірді. Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов Заманбек Нұрқаділовтың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта қарастыру керек деп санайды.
Сегодня третья годовщина, печальная годовщина.
Бүгін қайғылы оқиғаға 3 жыл толып отыр. Біз оның саяси өлім болғанын сенімді түрде айта аламыз. Ешкім оның өзін-өзі өлтірді дегенге сенбейді. Бұған нақты адамдар жауап беруі тиіс. Оның арасында тергеу жұмысын басқарған Бауыржан Мұхамеджанов та бар.
Должны конкретно люди отвечать. Тот же конкретно Мұхамеджанов Бауыржан, который руководил следствием.
Қоғам қайраткері марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы Заманбек секілді тұлғаларды өмірден күштеп кетіру өкінішке орай бүгінгі Қазақстан қоғамына тән нәрсе болып отыр, дейді ол. Мұның өзі бізді алаңдатады. Бұл ертеңге деген сенімді жоғалтады, дейді ол.
Өрмін өзі турашылдығы, батылдығы, қоғамға, елге деген жанашырлығы, ұлтқа деген жанашырлығы, елдің мүддесіне қайшы келетін нәрсеге деген төзбеушілік қасиеттері бүгісінің жауын көбейді. Бүгісінің жауы айналасын демес, төмінде демес, жоғарыда. Біздің жанымызға бататыны бұл кісі өзіне өз қол жұмсаған жоқ. Шейіт кеткен адам, қастандықтың құрбаны болған адам, кісі қолынан қаза тапқан адамды өзін өзі өлтірді деп айтуы, бұл әр уақыт қорлауы, әр уақыт айыптауы. Бұл кешірілмейтін нәрсе.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк марқұмның өліміне қатысты шындықтың бір күні болмаса бір күн ашылатынына сенімді.
Кадилов 3 раза сам себя застрелил. На это позор и личный позор министра внутренних.
Көпке Заманбектің өз-өзін 3 рет атып өлтіргені жайлы айту, бұл масқара нәрсе. Жеке ішкі істер министрінің масқаралық әрекеті. Бұл алдаушылық әлі күнге дейін жалғасып келеді. Заманбекті өлтіргені анық. Не үшін өлтіргені туралы қазірдің өзінде негізделген болжамдар айтуға болады. Тіпті нақты орындаушыны айтпағанның өзінде оны өлтіруге саяси жүйе тапсырыс берді. Бұл жерде жасыратын да еш нәрсе жоқ.
Болат Әбілев Нұрқаділовтың тұлғалық ерекшеліктеріне де тоқталды.
Зәке бұл неординарный личностью, Зәке бұл патриотом своей страны.
Зәкен ерекше тұлға болатын, өз елінің патриоты болды. Ол халықты сүйді, халық та оны сүйді. Көпшілікке оның шынайылығы, ашықтығы ұнады. Кегезде Заманбек өз заманда туылмаған сияқты болып көрінеді.
Тілшіміздің осы хабарын толтыра кетсек, Заманбек Нұрқаділовтың өзіне өзі үш рет оқ атып қаза болғанына сенген адам Қазақстанда да шетелдерде жоқтың қасы. Мысалға, Қазақстан оппозициясының шетелде қуғында жүрген серкесі Әкежан Қажыгелдин бұл қайғылы оқиғаны ешқандай дау жоқ, бұл кісі өлтіру деп бағалады.
Это однозначно убийство.
Әкежан мырзаның атап көрсетуінше ресмиліктің бұл оқиғаны өзіне өзі қол жұмсап өлді деп көрсетпек болғаны өте сәтсіз болды. Ең өкініштісі деп мәлімдейді Қазақстанның экс-премьер-министрі, Еуропаның өкілетті құрылымдары мен осындай жайттарды тергейтін арнайы мамандарының Қазақстанға өз өкілдерін жолдау туралы ұсынысын Қазақстан оппозициясы дұрыс бағалап басшылыққа алмады.
Большому сожалению, наши коллеги в стране, я имею в виду лагерь оппозиции, они, ну, не восприняли предложение, которое поступило в свое время из европейских структур и кругов, послать в страну специалистов по такого рода событиям.
Оларды жалдау керек болды, немесе ең құрығанда олармен сутегін келісім шартқа отыру керек болды. Ондай келісім шартқа марқұм Заманбектің жақын туыстары, немесе өздерін жапа шекті деп санағандар отыруға тиіседі. Ал еуропалық мамандар ақша талап етпеген. Оларға тек әділдік керек болды деп мәлімдейді Әкежан Қажыгелдин.
Это мужественный человек, это батыр. Үлкен арамызда жүрген марқұм болып кеткен үлкен кесек азамат болатын. Таких людей казахской земле родить не каждый день.
Кезінде өзін талай рет өткірде ашшы сынаған Заманбекті Әкежан Қажыгелдин нағыз ер жүрек, тәуелсіз қазақ еліндегі кесек тұлға болды деп сипаттайды. Қалай дегенмен де Заманбек Қалабайұлы Нұрқаділовтің қазасы президент Нұрсұлтан Назарбаев үстемдік еткен дәуірдің тағы бір зор жұмбағы болып қала бермек. Қазақстанда Назарбаев бастаған ресми биліктің саяси қарсыластарының оқтан өлуі нақ Заманбектің қазасынан басталғаны айдан анық. Заманбектің ізінше өзінің екі көмекшісімен бірге тағы бір танымал саясаткер, саяси оппозиция серкелерінің алды Алтынбек Сәрсенбайұлының да қаза болғаны қазақ қоғамын қатты шошытқаны жасырын емес. Қоғам қайраткері Заманбек Нұрқаділовтің қазасына орай ақын Иран Ғайып мынадай жыр жазды.
Өлдің заман, сұрағам жоқ, қызметтен жергем, ақын ғұмырын кештім маңдай терімен, сый көрмедім, үй бермедім. Қан сарай жүрегіңнің орын бердің төрінен, келдің кеттің, нәлет дүние жарыққа, тәжге, таққа, марту, көрбан таныққа, жетім жырдың маңдайынан сипаған, тәнің сияр, жаның сиймас табытқа. Өлдің заман, оларманда, бақылсың, мүрденденіп, миың ағып жатырсың, жазым оқты жау үшінде қол бастап қылышыңда, боққа шапқан батырсың. Өлдің заман, түнек басты, әлемді, аспан асты күңіреніп, зар әмді, ерлік өлді, елдік өлді, 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 шын әкім мен шын ақынның, бәр өлді, өлдің заман, ит өмірден жерттің, көрден суық көңіл мұзын ерттің, енді тірі жүргенімнен не қайран, сен өлген соң, мен де өлікпін, өлікпін, өлдің заман, өлдің қазақ, қор болдың, өлдің, өлдің, кебіндің бей көргендім, әз қалқыңның көз жасымен жуынып, өлген рухтың обасына жерлендің, өлдің заман.
Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстан үкіметі сайлау туралы және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобаларын мақұлдап, Мадридте берген уәделерін орындауға кірісті. Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысына 7 жыл, немесе Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов осы қозғалыстың ішінде Назарбаевтың жансызы болды деген айыпты теріске шығарады. Өтіп бара жатқан аптада Қазақстан үкіметі сайлау туралы және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға демократия талаптарына сай өзгерістер мен түзетулер енгізу туралы екі заң жобасын мақұлдап парламенттің қарауына ұсынғаны хабарланды. Бұл өткен жылдың 1990 айында ресми Ақорданың Мадрид саммитіне берген уәделері болатын. Әрине, мұндай заң жобаларының мақұлданып ұсынылғаны басқа жағдайда демократиялық жұртшылықты зор қуанышқа бөлеуге тиіс еді. Алайда қазақ қоғамының демократиялық жұртшылығы асыр салы қуануға асықпады. Оның бір емес бірнеше сыры бар. Ең бастысы, президент Нұрсұлтан Назарбаев кезекті ресми шараның барысында ресми Астана Мадридке ешкімге ешқандай уәде берген жоқ деп, демек, ешкімнің алдында Қазақстанның міндетті түрде орындайтын ешқандай міндетті емес немесе уәдесі жоқ деп мәлімдеген болатын. Ал Қазақстан үкіметінің сайлау туралы және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобаларына өзгертулер енгізу туралы заң жобаларын мақұлдауы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың әлгі сөздерін түбегейлі теріске шығарады және ол ресми ақорданың Мадрид саммитінде берген уәделерін орындаудан басқа амалы қалмағанын үзілді-кесілді растайды. Яғни президент Нұрсұлтан Назарбаев Мадрид уәделерін соншама тепсініп теріске шығаруының қаншалықты қажеті болды. Ол бір, екіншіден сайлау туралы және баспасөз құралдары туралы заң жобаларына түзетулер енгізу туралы заң жобаларын әзірлеп ұсынған әділет, мәдениет және ақпарат министрліктеріне мемлекет басшысының үзілді-кесілді айтқан әлгі сөздері міндетті түрде орындалатын не нұсқау, не бұйрық емес пе? Қысқаша айтқанда, егер жоғарыда келтірілген екі министрлік президенттің айтқан сөзін байқамай немесе ескермей отырса, онда осыдан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың заманы өте басады деген ой туады. Басқаша айтқанда, өз тағайындаған министрлер мемлекет басшысының сөздерін ескермей қапы қалдыра бастады. Немесе, қашандағыдай елбасының сөзі мен ісінде аспан мен жердей қарама-қайшылық бар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Азаттық радиосы Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының 7 жылдығына арналған хабарлар тізбегін осы аптада әрі қарай жалғастырды. Осы аптада әйгілі қозғалыс құрылтайшыларының бірі Әлихан Байменовке сөз кезегін берді. Ол әрине құрылтайшылардың бірі Төлен Тоқтасыновтың Назарбаевтың жансызы деп өзіне таққан айыбын түбегейлі теріске шығаруға жан салып тырысты. Енді Әлихан Мырзаның өзіне сөз кезегін берейік.
Сол демократиялық таңдау қозғалысының құрамында шартты түрде үш топқа бөлетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысты мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңіз де сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Алайда қазіргі Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың Қазақстанның демократиялық таңдауы сынды демократиялық қозғалысы құрамындағы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жансызы саяси сатқын болды деген ауыр айыптарды қаншалықты теріске шығаруға тырысқанымен де оның сатқын іс-қимылын аталған әйгілі қозғалыстың тағы бір белгілі өкілі қазіргі демократиялық Ақжол партиясының серкесі Болат Әбілов толық растайды.
Я не хочу комментировать слова этого человека, да, это полный бред. Тем более, когда Алихан повел в раскольническую линию, да, этому человеку не надо ничего передергивать, да, он, так сказать, привык это все переставлять местами или там придумывать, да. Еще раз, да, если бы не тот предательский курс этого человека, да, может быть, ситуация в стране была бы другая, и Алтынбек Сарсенбаев, может, был бы жив, когда бы мы не раскололи большую нашу партию.
Болат Әбілов Алихан Байменовтың сөздерін толық сандырақ деп бағалады, және Алихан болған барлық жайтты бұрмалап көрсетуге дағдыланған деп мәлімдеді. Болат Әбілевтің пікірінше, Алихан бытырау саясатын жүргізе бастағанда, оның осындай сатқындық саясаты болмағанда, ел ішіндегі саяси ахуал тіпті өзгеше болар еді. Алтынбек Сәрсенбайұлының көзі әлі тірі болар еді.
Что касается еще раз объединительных процессов, то тот же человек, которого вы назвали, да, наоборот, боялся, что придут другие люди, что за столом, когда будет объединительный...
Бірігу мәселесінен келсек дейді, Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов, Әлихан Байменов оппозиция партиялардың бірігуіне керісінше түпкілікті қарсы болған. Әлихан Байменовтың ол сөздерін Ораз Жандосов пен Төлеген Жүкеев толық растай алады деп мәлімдеді Болат Әбілов.
Әлихан и Жандосов, Жүкеев могут это подтвердить.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Қанатқұлұлы. Өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Жексенбі күні Ирак полициясы хабарлағандай, Диала провинциясында жанкештілік шабуылы болып, 15 адам қаза тапты, оның ішінде жетеуі полиция, тағы 20 адам жарақат алды. Жексенбі күні Ирак үкіметі ақш күштерін елде тағы 3 жылға қалдыруға жол беретін Вашингтонмен қауіпсіздік келісімін мақұлдады. Үкімет өкілі Али Әл-Дабахтың айтуынша, дауыс беруге премьер-министрден бастап барлық 27 министр қатысқан. Бұл даулы мәселе Ирак парламентінде ақырғы дауыс беруге жөнелтіледі. Мұндай қадамдар екі тараптың қауіпсіздік жағдайы мен Ирактың ұлттық егемендігі жөніндегі талаптарын тепе-теңдікте ұстау үшін маңызды болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымының мандатымен халықаралық күштердің Иракта қалу мерзімі осы жылдың соңында бітеді. Әлемдегі экономикасы дамыған 20 елдің жетекшілері дағдарыстан шығу жолдарын талқылаған Вашингтондағы екі күндік саммитін аяқтады. Онда ғаламдық рецессияға жол бермей, қаржылық болашақ дүрбелеңге қарсы тұру қажеттігі айтылды. Әлем экономикасының 85%-ын құрап отырған 20 елдің жетекшілері 5 беттен тұратын ресми құжат пен 6 бөлімнен тұратын шұғыл әрекет жоспарын құрып, ол қаржы жүйесін тұрақтандыру мен ашықтықты қолдайды деген сөз берді. Бұл елдер өздерінің қаржы министрлеріне 20-лық тобының келесі саммиті болатын наурыздың 31-іне дейін бірқатар нақты ұсыныстар дайындауға тапсырма берді. Жексенбі күні алған президент Хамид Қарзай, егер Талибан жетекшісі Молла Омар бейбітшілік келіссөзін жасағысы келсе, оның қауіпсіздігіне өзі кепілдік беретінін айтты. Қарзай бұл туралы баспасөз мәслихатында айтып, президент ретінде оны қорғай алатынын алға тартты. Халықаралық қауымдастық мұны түсініп қабылдауы керек деді. Талибан бүлікшілерінің шабуылдар көбейген соң, олардың жетекшілерімен келіссөз өткізу мүмкіндігін Ауғанстан мен оның одақтастары қарастырып келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтар айында ақштың жаңа сайланған президенті іске кіріскенде Мәскеудің Құрама Штаттармен қарым-қатынасы жақсарады деген үмітін білдірді. Вашингтондағы сыртқы байланыстар жөніндегі кеңесте сөйлеген Медведев өзінің даулы болып отырған ақштың Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесі жоспар туралы талқылауға дайын болғанын айтты. Ресей президентінің бұл мәлімдемесі осыған дейін ақш жоспарына жауап ретінде Калининградқа қысқа қашықтықтағы зымыран орнатам деп айтқан бірер күннен кейін болып отыр. Ресейдің ұлы анклавы НАТО әрі Еуроодақ мүшелері болып табылатын Литва және Польшамен шекаралас қала. Израиль палестиналық зымыран шабуылдарына жауап ретінде Газадағы содырларға қарсы әскери соққы беретінін айтты. Бұл туралы Нетания қаласында айтқан қорғаныс министрі Ихуд Барак, Израильдің шекаралас қалаларына атылған зымырандық отшашулар адам көңгісіз болды, әрі Израиль армиясын Палестина жағына ауыр болатындай үлкен әскери шабуылға дайындады деді. Израиль бірқатар қақтығыстардан кейін Хамастың бақылауындағы Газа қаласына жақын барлық коммерциялық орындарды жауып тастады, сонымен бұл арада 5 айға созылған бейбіт келісім қайта бұзылып отыр. Жапонияның жүк кемесін Сомали жағалауында қарақшылар тартып алған. Оңтүстік Кореялық ақпарат агенттіктері елдің сыртқы істер министрінің бұл кемеде 23 теңізші болды деп айтқанын хабарлады. Осы жылы сомалилік қарақшылар 30-дан аса жүк кемесін басып алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің Шешенстанмен шекаралас тұрақсыз аймағы Ингушетияда бір полицейді атып кетті. Полиция өкілінің айтуынша, атыс көлік иелерін тексеріп жатқанда орын алды. Құқық қорғаушы топтар мұндағы шекшіл көтерілісшілер мен исламшыл топтардың қақтығысы күшейіп барады деп алаңдайды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун Оскар сыйлығын алған актриса Чарлиз Теронды Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі етіп тағайындады. Чарлиз өзінің қызметінде әйелдерге қарсы қақтығысты тоқтату мәселесіне баса назар аударатын болады. Оңтүстік африкандық 33 жасар Терон 2003 жылы Қыбыжық фильміндегі рөл үшін академиялық сыйлықтың иегері атанды. Терон оңтүстік Африканың кедей аймағында Вич Спит дерті туралы мәлімет беретін жобаның құрылтайшысы болып табылады. Қазіргі таңда Біріккен ұлттар ұйымының тағы 9 бейбітшілік елшісі бар. Олардың қатарында американдық актер Джордж Клуни, бразилиялық жазушы Пауло Койло, Йордания ханзадасы Хая Бинт Аль-Хусейн бар. Пәкістан ресмилері Исламабад халықаралық валюта қорынан 7,6 миллиард доллар несие алатын болады деп хабарлады. Қаржы министрі Шаукат Таринің айтуынша, халықаралық қор бұл ақшаны Исламабадқа көмек ретінде беруге келісті. Пәкістанның қаржы министрі енді үкімет алдағы аптада бұл ақшаға ресми түрде сұрау салған соң халықаралық қаржы қоры оны тезірек қарайтын болады деп отыр. Ауғанстанда халықаралық күштерге жүк жеткізетін Бәкістандағы үлкен жол уақытша жабылып қалды. Билік өкілдері жүк көліктері қозғалысына тыйым ол жол өткеліндегі бүлікшілердің әрекетіне байланысты салынды дегенді айтады. Бірнеше күн бұрын ол жердегі жүк көліктері керуеніне шабуыл жасалған содырлар Ауғанстандағы ақш күштеріне тиесілі жүкті басып алған. Иран мұнай өндіруші елдерді мұнай өнімдерін күніне 1,5 миллион баррельге қысқартуға шақырды. Иранның ОПЕК ұйымындағы өкілі Мухаммед Али Хатиби мұнай өндірісін азайтуға ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты сұраныстың төмендеуі себеп болып отыр деді. Өткен айда әлемнің шикі мұнайының 40% шығаратын ОПЕК мұнай бағасының қатты құлауына байланысты өндірісті күніне 1,5 миллион баррельге түсірген болатын. Алайда шілде айында бір баррель рекордтық $147 жеткен мұнай бағасы $55 дейін түсті.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саидова Мухаджа. Сегодня в нашей программе. Бывший президент национальной компании «Казахстан Теміржолы» Жақсыбек Куликеев осужден на 3 года тюрьмы. Представители казахстанской оппозиции провели гражданское поминовение памяти Заманбека Нуркадилова, погибшего 3 года назад при загадочных обстоятельствах. Они потребовали отставки главы Министерства внутренних дел. Генеральная прокуратура Казахстана требует остановить перепечатку компроматов от бывшего зятя президента Рахата Алиева. Директор НПО «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев в интервью нашему радио «Азаттык» рассказал о предполагаемых пытках в стране, в том числе и о проблеме осужденных секретным трибуналом Астаны. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программ на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. В Астане завершился суд над бывшим топ-менеджером Жақсыбеком Куликеевым. Он осужден по обвинению в коррупции на 3 года тюрьмы. В четверг, 13 ноября, в Астане судья Сарыаркинского районного суда Нуржан Джолдосбеков огласил приговор Жақсыбеку Куликееву – 3 года лишения свободы. При этом Куликеев оправдан по главному эпизоду обвинения, то есть якобы получение взятки в $100 000. Его водитель Исингали Успанова оправдан, он обвинялся только по одному эпизоду якобы посредничества при даче взятки. Таким образом, Жақсыбек Куликеев признан виновным по 3 остальным эпизодам. Продажа собственного автомобиля своей же компании по завышенной цене, использование службы безопасности в личных целях и злоупотребление результатами тендера по государственным закупкам. Сотрудники финансовой полиции арестовали президента национальной компании «Казахстан Теміржолы» Жақсыбека Куликеева, выходящего из служебного автомобиля возле его дома 1 апреля этого года. В машине находился чужой портфель с деньгами. В портфель был вмонтирован микрофон. По версии стороны обвинения Кинжибулат Такеев, представитель компании «Бекет Аст» обратился с просьбой к Руслану Мистоеву оказать содействие в признании компании «Бекет Аст» победителем конкурса. Мистоев тогда курировал работу Департамента по контролю и мониторингу государственных закупок компании «Казахстан Теміржолы». Руслан Мистоев утверждал, что за положительное решение вопроса Жақсыбек Куликеев потребовал от Кинжибулата Такеева $100 000. Руслан Мистоев 31 марта этого года передал деньги Дамиру Муминову, сотруднику компании «Казахстан Теміржолы», а тот попросил водителя Куликеева Исингали Оспанова передать его шефу Жақсыбеку Куликееву. Портфель сказал при том, что шеф в курсе.
Судебный процесс над Куликеевым начался 25 августа. Государственный обвинитель прокурор Иркин Шарипов предъявил Куликееву обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Помимо обвинений в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов, Куликееву инкриминировали реализацию автомобиля марки «Лексус», принадлежащего, по словам прокурора, родственнику Куликеева по завышенной цене в 11 миллионов тенге компании «Казахстан Теміржолы» через тендер по государственным закупкам. Джаксабеку Куликееву также было предъявлено обвинение в использовании охраны компании в личных целях и незаконном признании компании «Эдгрупп» победителем в тендере на поставку шпал для ремонта железных дорог. Сторона обвинения не могла обеспечить явку в суд для дачи показаний ни Кинжибулата Такеева, ни Руслана Мистоева. Более того, Кинжибулат Такеев, Руслан Мистоев и Дамир Муминов освобождены от уголовной ответственности за дачу взятки. Прокурор посчитал, что в их действиях нет состава преступления. Вместе с тем, сторона обвинения не смогла предъявить суду ни видеозаписи, ни аудиозаписи разговора о портфеле и деньгах, ни отпечатков пальцев Куликеева на портфеле с деньгами. Адвокат подсудимого Салимжан Мусин построил защиту на грубых нарушениях процессуальных норм следствия со стороны финансовой полиции и даже самого суда. Адвокат Мусин также утверждает, что суд над Куликеевым показывает дальнейшие ограничения прав и свобод в Казахстане. Мусин говорит, что он сам подвергается давлению со стороны властей. На суде прокурор Иркин Шарипов запросил для Куликеева 10 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима и конфискацией имущества, в том числе недвижимости, которую он приобрел в 2005 году, а также денежных средств, содержащихся на его личных банковских счетах. А для водителя Сингали Успанова прокурор запросил также 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В своем последнем слове Джаксабек Куликеев сказал, что занимал много ответственных постов и на всех государственных должностях всегда защищал интересы государства, никогда не злоупотреблял своим служебным положением. Также Куликеев сказал, что где бы он ни работал, никогда не брал взяток, придавал в жизни огромное значение морали и нравственности и не мог измениться морально за короткое время работы в «Казахстан Теміржолы». Куликеев родился 24 июля 1957 года. Он в разные годы занимал высокие государственные посты, был министром экономики и торговли, министром образования и науки, первым вице-президентом национальной компании «Казмунайгаз». А в мае 2007 года был назначен президентом национальной компании «Казахстан Теміржолы». В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Казахстанская оппозиция провела гражданское поминовение памяти Заманбека Нуркадилова, погибшего 3 года назад при загадочных обстоятельствах, и приняла специальное заявление. 12 ноября в Алматы, в 3-ю годовщину гибели видного оппозиционного деятеля Заманбека Нуркадилова, представители оппозиции собрались у его могилы. Вот что сказал лидер оппозиционной партии «Азат» Булат Абилов.
Сегодня 3-я годовщина, печальная годовщина. Мы уверены, что это было политическое убийство за его твердую принципиальную позицию. Ни один человек, живущий на земле, 6 миллиардов с лишним, да, не поверит, что можно покончить жизнь самоубийством 3 выстрелами, 2 в сердце, после этого сползти на пол из кресла, выстрелить себе в висок, после этого накрыть себя простыней и пистолет положить между ног. То есть это исключено.
Болат Абилов также подчеркнул особые человеческие качества Нуркадилова.
Заке был неординарной личностью, Заке был патриотом своей страны, Заке любил свой народ, и народ любил его. Абсолютно убежден в том, что люди очень хорошо относились к Заманбеку Алабаевичу, за его искренность, за его открытость в общении со всеми. Заке такой, иногда возникает ощущение, что Заке как-то так родился не в свое время.
Лидер партии «Азат» сказал, что следствие обязано вновь поднять это дело и довести расследование до логического конца.
Мы считаем, что обязательно нужно пересмотр дела, должны конкретные люди отвечать. Тот же конкретно Мухамеджанов Баружан, который руководил следствием и который объявил о самоубийстве.
В конце гражданского поминовения памяти Заманбека Нуркадилова представители оппозиционных партий и движений выступили с политическим заявлением, в котором они потребовали отставки министра внутренних дел Баужана Мухамеджанова и привлечения его к ответственности. В заявлении, подписанном представителями оппозиционной партии «Азат», Коммунистической партии Казахстана и других организаций, говорится, цитата, «Министр прославил Министерство внутренних дел такими скандальными полицейскими перлами, как расследование тройного самоубийства Заламбека Нуркадилова, а затем и заказного убийства оппонента власти Алтынбека Сарсембаева и его помощников». По мнению лидеров оппозиции, возглавляющий расследование этих трагедий министр постарался увести от уголовной ответственности подлинных заказчиков и исполнителей преступления. Приводим еще одну цитату. «Мы убеждены, что чем скорее персоны, подобные Бауыржану Мухамеджанову, будут отлучены от власти, тем быстрее в стране начнется оздоровление политического климата, нравственное очищение и реальная борьба с коррупцией», утверждается в заявлении представителей казахстанской оппозиции. Последние годы своей жизни Заманбек Нуркадилов был самым жестким критиком президента Нурсултана Назарбаева. Нуркадилов был найден мертвым 12 ноября 2005 года в собственном доме со следами двух выстрелов в область груди и контрольного в голову. Казахстанские власти объявили его гибель результатом самоубийства. Прошло 3 года, но до сих пор смерть Заманбека Нуркадилова окутана тайной. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Продолжаем нашу программу. Прокуратура под угрозой закрытия средств массовой информации запретила публикацию компрометирующих материалов от бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева. Сами журналисты считают, что прокуратура выполняет политический заказ вместо надзора за законностью. Генеральная прокуратура Казахстана 13 ноября распространила свое заявление всем средствам массовой информации, что впредь за опубликование незаконных распечаток записей телефонных разговоров граждан редакции будут наказаны, вплоть до закрытия. Основной упор в тексте распространенного заявления делается на личность Рахата Алиева, который якобы занимается провокационно-преступными деяниями, сбрасывая в интернет незаконные распечатки частных телефонных разговоров казахстанских граждан. В связи с этим Генеральная прокуратура заявила, что судом достоверно установлено, что Алиев и организованная им преступная группа, незаконно приобретя специальные технические средства съема информации с мобильных и стационарных устройств, вели незаконное прослушивание и запись разговоров. Потому впредь, если какое-либо издательство позволит себе публикацию подобных материалов от Рахата Алиева или из других источников, то в отношении таких нарушителей закона о средствах массовой информации будут приняты самые строгие меры, вплоть до приостановки выпуска средств массовой информации, предупреждает Генеральная прокуратура. Далее Генеральная прокуратура особо обратила свое внимание на 2 оппозиционные газеты, которые, по ее мнению, несмотря на предупреждение, продолжают публиковать сомнительные распечатки частных телефонных разговоров высших лиц страны. Это «Свобода слова» и «Ташарган», пояснила Генпрокуратура. Корреспонденты «Радио Азаттык» обратились к руководству этих изданий за комментариями по поводу заявления Генеральной прокуратуры. Главный редактор газеты «Свобода слова» Гульжан Ергалиева на вопрос, считает ли редакция себя виноватой в нарушении закона о СМИ, ответила, что не они, а сами казахстанские законодатели, власть нарушает законы. Гульжан Ергалиева говорит, что народ должен видеть власть в истинном свете. Приводим ее цитату. «Законы у нас пишутся в интересах власти. Это горькая истина. Было бы иначе, мы никогда не публиковали бы прослушки телефонных разговоров, которых так боятся их герои. Хотя в них они выглядят совсем не такими, какими представляются в своих креслах. На то и прокуроры, чтобы мы об этом не узнали». Конец цитаты. А журналист Ермурат Бапи, сотрудничающий с газетой «Ташарган», подчеркивает, что подобное требование Генпрокуратуры может быть не столько юридически обязательным, сколько морально рекомендательным.
С точки зрения закона и морали можно понять предупреждение Генеральной прокуратуры. Но, с другой стороны, мы хотим напомнить Генеральной прокуратуре, что никогда не дружили с Рахатом Алиевым. И об этом они должны хорошо знать. Более того, такие как Рахат Алиев и другие при попустительстве органов правосудия бесконечно преследовали, судили, закрывали нас.
Ермурат Бапи утверждает, что уж если затронули нравственную сторону, то с точки зрения морали нельзя скрывать от народа происходящие в стране аморальные события. Когда одни, пользуясь чиновничьим креслом, крадут народных денег на миллионы долларов, в то время как другие, в частности жители алматинских окраин Шанграх-Бакай, не могут легализовать крохотный клочок земли. Об этом нельзя не говорить народу, считает Ермурат Бапи. А вот президент прессозащитной организации «Адельсос» Тамара Калиева убеждена, что журналисты, публикующие распечатки телефонных разговоров, не виноваты в том, что они пользуются распространенной в интернете информацией. Тамара Калиева расценивает данные заявления Генпрокуратуры не как юридически обязательные требования, а политически ангажированные действия. Цитата. «Такие заявления Генеральную прокуратуру не красят, потому что она в данном случае занимается политикой. Обвинять средства массовой информации у Генеральной прокуратуры нет никаких оснований. Ни одно из средств массовой информации не занимается прослушкой. Они берут информацию из доступных открытых источников. То есть сами они на тайну личной жизни не посягают. Если говорить о содержании этих телефонных разговоров, то там почти нет разговоров о частной жизни. В основном там идет разговор крупных чиновников, которые определяют политику страны, которая прямо или косвенно влияет на судьбы людей. И общество имеет право знать, что ждет людей, кто ими управляет и как эти чиновники работают во благо людей. Конец цитаты. Независимый журналист Сергей Дуванов обвинил саму Генеральную прокуратуру в нарушении законов.
Я думаю, что Генеральная прокуратура сама в данном случае нарушает законодательство страны, потому что нигде не сказано о том, что средства массовой информации не должны публиковать на распечатке Рахата Алиева или чьи-то любые другие распечатки телефонных разговоров, подслушанных им. То, что он подслушал, это моральная сторона вопроса, и он должен отвечать как бы перед своей совестью. Это его проблемы. А с точки зрения закона нет такой статьи, которая запрещала бы средства массовой информации это публиковать. И в данном случае прокуратура поступает абсолютно противоправно, вот, идя на поводу у политических амбиций нынешних властей.
Говорит Дуванов. Надо отметить, что в расшифровках неподтвержденных телефонных разговоров высших чиновников Казахстана, в том числе и президента Казахстана, некоторых лидеров оппозиции и топ-бизнесменов, они выставляются в невыгодном свете. Генеральная прокуратура еще ранее объявила, что таких телефонных разговоров в природе не было, что Рахат Алиев распространяет фальшивки. До сих пор только два деятеля, лидера оппозиции Болот Абилов и Жармахан Тюякбай, признали, что голоса на аудиозаписях принадлежат им, что расшифровка текста соответствует реальности. Но они сказали, что не видят ничего предосудительного в том, что они звонили руководителю администрации президента Казахстана и искали приватной встречи. Но эта встреча была посвящена общественной проблеме, настаивают два этих персонажа компрометирующих материалов. Рахат Алиев в ответ на такие опровержения заявил, что все публикуемые телефонные разговоры имели место, что они были записаны и переданы ему офицерами спецслужб, кто хочет раскрыть истинный моральный облик высших политиков Казахстана. Он говорит, что руководитель подразделения Комитета национальной безопасности Жомарт Мажренов, передавший ему эти записи, погиб насильственной смертью в тюрьме КНБ. А КНБ сообщал, что генерал Мажренов повесился в своей камере. Директор неправительственной организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев в интервью нашему радио «Азаттек» рассказал о предполагаемых пытках в стране, в том числе и о проблеме осужденных секретным трибуналом Астаны. Залмаев как раз-таки поднимал вопрос о генерале Мажренове. Недавно в Женеве комитет ООН против пыток рассмотрел доклады по этой проблеме в Казахстане. Залмаев участвовал в этом совещании как представитель неправительственной организации.
В контексте нынешнего заседания комитета против пыток поднимался вопрос преследования так называемой группы из 16. Эта группа, и как называла одна из участниц членов комитета Филиз Гейр, одна из старейших членов комитета, группа Алиева. Также об этом и заявил Александр Ковалев, который является докладчиком именно по Казахстану в комитете. Они заявили о том, что против, по их сведениям, против группы из 16 применялось жестокое обращение.
Это 16 человек, которые были осуждены, да?
Которые были осуждены закрытым военным трибуналом в Астане, который начал свою работу в январе, и 26 марта против них вынес приговоры. То есть, опять должен подчеркнуть, абсолютно в закрытом режиме у этих людей. И члены комитета заявили о том, что у этих людей им было отказано в праве на своего собственного адвоката. Насколько мы понимаем, им было отказано даже в подаче апелляциях. И как Amnesty и Human Rights Watch заявили, есть сведения, что против них применялось пытки с целью выбить показания. В частности, Фелис Гейер заявила о двух дочерях господина Крайнова. Это Ольга Королева и Татьяна Крайнова, которые были в сентябре 2007 года фактически похищены органами КНБ. И задержались в Астане в КНБ, и только в январе уже их включили в группу из 16, и этим военным трибуналом осудили, дали сроки до 2 года им. А у них у каждой остались малолетние дети, то есть у них 10-летние сыновья у каждой. Также к этому делу, опять-таки в контексте вопроса о содержании в КНБ, и того факта, что в СИЗО КНБ над СИЗО КНБ абсолютно отсутствует контроль гражданскими структурами. В этом контексте поднимался вопрос той же госпожой Гея о генерале Маженове.
Жомарт Маженов, да?
8 июля был найден повешенным в своей камере СИЗО КНБ. И госпожа Гейер заявила о том, что, то есть спросила официальную делегацию, как это возможно при наличии таких правил у КНБ, да, что над заключенными осуществляется 24-часовое видеонаблюдение. В камере должно быть как минимум еще 2 заключенных. И перед заключением в камеру забираются все предметы, то есть это веревки или ремни, из которых можно было сделать виселицу тоже. То есть, ну, как вы знаете, официальная версия суицид, которую подвергли сомнениям местные, так и международные правозащитники и наблюдатели.
Как известно уже, Казахстан будет председательствовать в ОБСЕ в 2010 году. Какова ситуация с правами человека в Казахстане?
Ну, ситуация с правами человека, конечно же, удручающая. Должен сказать, что я, как вот еще представитель этой организации, в прошлом году присутствовал на министерском совещании, на министерском совете ОБСЕ в Мадриде, где решался вопрос председательства Казахстана в ОБСЕ. И мы, наша позиция была такова, что в то время мы приветствуем это председательство Казахстана в ОБСЕ. Тем не менее, мы считали, что на тот этап, на том этапе это было преждевременно. Казахстан не готов был принять эту обязанность именно вот в силу непрекращающихся нарушений прав человека. В конце концов, члены, участницы ОБСЕ проголосовали за председательство в 2010 году, то есть отложив на один год, на самом деле, под условиями, что Казахстан возьмет на себя конкретные обязательства и даст обещание вот в течение 2 лет до 2010 года показать какие-то конкретные меры, провести конкретные меры, которые бы показывали, что Казахстан готов занять эту должность. И, к сожалению, должен констатировать, что на примере даже вот этих непрекращающихся политических гонений в стране, также в контексте вот принимающихся законов, в частности, закон по религиозным образованиям, Казахстан оставляет желать лучшего в этом отношении.
Это был директор НПО Питер Залмаев. Дорогие слушатели, позвольте напомнить, что министр иностранных дел Казахстана Марат Тажинов в конце 2007 года в Мадриде пообещал, что правительство Казахстана внесет в парламент проект либеральных поправок в закон о выборах, о политических партиях и о средствах массовой информации. В течение 2008 года руководство Казахстана находится под постоянной критикой со стороны казахстанских и международных демократических организаций. И вот 11 ноября правительством Казахстана был одобрен целый пакет законопроектов по поправкам в действующие законы, в том числе о выборах. Премьер-министр Карим Масимов в связи с одобрением правительством этих законопроектов заявил, цитата, «Я считаю, что поручение президента разработчикам законопроектов, касающихся изменений в законы о выборах, о политических партиях и о СМИ, выполнено. Я поручаю в кратчайшие сроки внести их в парламент. Это будет необходимым подспорьем нашему председательству в ОБСЕ в 2010 году». Конец цитаты. Ряд казахстанских и международных правозащитных организаций полагает, что предлагаемые правительством поправки в эти законы носят всего лишь косметический характер. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Как обычно, теперь переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. Стало известно, что Махмед Кулмагамбет, один из считанных диссидентов советского Казахстана, умер 8 ноября в Мюнхене на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Махмед Кулмагамбет родился 20 июля 1930 года в Кустанае. Он провел 10 лет из своей жизни в тюрьме за антисоветскую пропаганду. В 1979 году был вынужден эмигрировать в Австрию. Махмед Кулмагамбет с середины 1980-х годов работал в Мюнхене, центральной редакции «Радио Азаттык». Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана началось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», которое продлится до 22 ноября. Организаторы этого мероприятия утверждают, что ее главной целью является оздоровление оперативной обстановки в местах лишения свободы, пресечение побегов осужденных, а также активизация конструктивного взаимодействия с органами внутренних дел. 13 ноября в Астане прошла международная научно-практическая конференция под названием «Национальное законодательство Республики Казахстан. Пути дальнейшего развития». В конференции приняли участие ученые из Казахстана, Монголии, Белоруссии, Украины и России. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио Азаттык на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!